Arvoisat radiokuuntelijat, suuret Delaware-juhlat lähestyvät hyvää vauhtia. Koko Suomen kansan katseet ovat kääntyneinä Pohjois-Amerikan suurta tasavaltaa kohti. Kanssakäyminen USA ja Suomen välillä näyttää entisestään vilkastuneen. Ilmassa on jo juhla tuntua täällä kaukana Pohjolassakin. Kaukana niiltä rannoilta, joihin esi-isämme 300 sitten matkansa suuntasivat. Matkansa, joka kulki kohti tuntemattomia kohtaloita, mutta samalla kohti tulevaisuutta, joka Suomen ja myös Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen historiassa tulee aina säilymään kunniassa. Delaware-juhlien merkeissä on Yleisradiokin halunnut tuoda mikrofonin ääreen muutamia tunnetuita Amerikan kansalaisia, jotta meillä kotimaan suomalaisilla olisi tilaisuus kuulla heidän ääntään radiossa ja siten ikään kuin päästä henkilökohtaiseen kosketukseen heidän kanssaan. Yleisradiolla oli tarkoitus saada haastattelulausuntoja myös professori John Vuoriselta ja Mr. Emil Hurjalta, joiden nimet ovat Suomessa laajalti tunnetut ja arvossa pidetyt. Syistä, joita Suomen Yleisradio ei ole voinut auttaa, täytyy näiden henkilöiden lausunnot tällä kertaa jättää ohjelmasta pois. Toivottavasti heidän haastatteluunsa tarjoutuu tilaisuus toiste. Tällä kertaa on haastattelijan edessä ilmi elävänä ja ihan omassa persoonassaan suuren newyorkkilaisen päivälehden New York Timesin toimituksessa työskentelevä suomalaissyntyinen mies Mr. Yrjö Sjöblom. Hänen nimensä on hänen erinomaisen sujuvien sanomalehtiselostustensa ja muiden kirjoitustensa ansiosta meille suomalaisille siksi tunnettu, ettei sekään kaipaa pidempiä esittelyjä. Sen sijaan haluan lausua muutamia sanoja hänen ominaisuuksistaan kanssa ihmisenä ja toverina. Useimmat suomalaiset, jotka ovat Amerikassa käyneet, ovat joutuneet tekemisiin hänen ja hänen herttaisen rouvansa kanssa, joka hänkin on suomalaista syntyperää, Laihiolta kotoisin muistaakseni, ja on miehensä mukana parasta aikaa Suomessa, jossa he tulevat viipymään syyskuun puoliväliin saakka.
Isosta kyröstä.
Jaha, tämä rouva siis oli kotoisin Isosta kyröstä. Mr. Sjöblom on lähtenyt Suomesta jo poikasena pahasna, liekko ollut 7 vuoden vanhakaan. Ja on siitä asti ollut yhtä mittaa Amerikassa. Mutta hänen rakkautensa Suomeen ja suomen kieleen on ollut niin voimakas, että kuten kohta tulette kuulemaan, emme voi hänen sanonnassaan löytää mitään, mikä olisi meille henkisesti tai kielellisesti vierasta. Tämä hänen kiintymyksensä, hänen isiensä maahan Suomeen, onkin monasti tullut vaikuttavalla tavalla esille niissä palveluksissa, joita hän on aina aulilla mielellä tehnyt Amerikassa harhaileville kansamme jäsenille. Näistä viimeisenä ja kenties suurinta huomiota herättäneenä tekona on mainittava Mr. Sjöblomin toiminta YL:n retken johtajana Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen ja Kanadan suomalaisseuduilla. Tämän matkan oivallisesta hoitamisesta rohkenenkin tässä antaa julkisen kiitoksen Mr. Sjöblomille, jonka olen onnistunut saamaan tähän mikrofonin ääreen. Mr. Sjöblom onkin juuri vasta toissa iltana tullut tänne New Yorkista, joten hänellä on mitä tuoreimpia terveisiä meille tuotavanaan. Veli Sjöblom, jospa nyt tekisin sinulle aluksi pari vähän yleisluontoisempaa kysymystä. Esimerkiksi, minkälaiset ovat olot, tarkoitan lähinnä työoloja Amerikassa tällä haavaa?
Minä olen hyvin kiitollinen tästä tilaisuudesta, sekä sinulle että Yleisradiolle. Tilaisuudesta saada kertoa terveisiä Suomen kansalle. Mitä taas tulee sinun kysymykseesi, Amerikan työoloista, niin nehän eivät näin aikoina ole kaikkein rohkaisevimmassa kunnossa, kuten tiedetään. Amerikan tuotantoelämä ja kauppa näyttävät ihan näinä päivinä osalta jopa arveluttavastikin hidastumisen oireita.
Vai niin?
Ne ovat tietenkin laajimmassa mielessä jälkikaikuja vuonna 1929 alkaneesta talous- ja finanssipulasta, jota amerikkalaiset kutsuvat nimellä Depression. Silloinhan nimittäin erityisesti vuosiin 1929 ja 1932 välisenä aikana Yhdysvaltojen kaupan arvo vähentyi ainakin puolella, ehkäpä lähes kahdella kolmanneksella. Vuodesta 1934 alkoi tilanne kuitenkin hiljoilleen elpyä niin, että jo pari vuotta myöhemmin yleisesti arveltiin, että aallonpohjasta oli päästy nousemaan ja että edessä oli taas sen samanluontoinen talouselämän vilkkaus kuin se, mikä Amerikassa vallitsi edellisen vuosikymmenen kuluessa. Nämä toiveet eivät kuitenkaan toteutuneet, eivät ainakaan ratkaisevalta osalta. Kansainvälisen liike-elämän jatkuva kituminen ja eritoten nykyisen hallituksemme uudistusotteet, joita suurpääomia kontrolloivat voimat, yhä edelleen katselevat enemmän tai vähemmän epäluuloisesti, ovat vaikuttaneet sen, että teollisuustuotanto on milteipä kautta linjan vieläkin alapuolella normaalin, yksinpä omankin kansan kulutuskykyyn verraten. Jos siis kysymyksellä työoloista tarkoitetaan erityisemmin teollisuustyötä, niin on käsittääkseni tunnustettava, ettei tilanne sillä alalla ole juuri kehuttava nykyisin. Tämä tilanne näyttää kummalliselta, paradoksaaliselta nimenomaan Amerikkaan nähden, sillä onhan maa sinänsä tavattoman rikas.
No, olisiko suomalaisten työoloista jotain erikoisempaa mainittavaa?
No, suomalaisten työolot eivät tietenkään tällaisina aikoina voi olla paremmat eikä huonommat kuin muidenkaan kovalla työllä elatuksensa hankkivien. Tiukkaahan se on ollut näinä vuosina suomalaisilla siellä. Mutta merkille pantavaa sentään on, että suomalaisia siellä enempää kuin täällä kotimaassakaan eivät vastukset ole kyenneet lannistamaan. Suomalaiset ovat olleet viimeisiä turvautumaan liittohallituksen järjestämiin tai kunnallisten laitosten avustuksiin. He koettavat turhollisesti, vaiteliaasti ja valittamatta omilla jaloillaan seisten ja omin neuvoin pyrkiä suoriutumaan tukalasta tilanteesta.
Siis jonkinlaista suomalaista sisua.
Sisua, juu.
No sitten Amerikan suomalaisten kotiolot. Poikkeavatko ne mielestäsi paljon meikäläistä kotioloista, mikäli näihin olet nyt ennättänyt vielä tutustua?
No niin, enhän minä ole ennättänyt niihin vielä tutustua pahasti. Mutta sikäli kun minä nyt olen nähnyt teidän helsinkiläisiä kotojanne täällä, niin sanoisinpa, että ei sitä nyt voi sanoa, että ne pahasti eroavat siis. Paitsi sikäli, että kyllähän teillä näyttää olevan täällä Helsingissä milteipä modernisempia asuntotaloja kuin ylimalkaan amerikkalaisissa suurkaupungissa.
Etköhän nyt liioittele
no,
sen?
No, enpä luulisi. Teillä on erinomaisen hauskan näköisiä ja asiallisia ja kauniita taloja. Mutta Amerikan suomalaiset sentään, jos nyt puhutaan nimenomaan työväestön tai keskiluokan alemmilla portailla olevan kansanosan asuntoloista, niin ehkä sentään voitaisiin sanoa, ainakin mikäli minä voin päätellä lukemieni perusteella, että taso voisi olla jonkin verran korkeampi Amerikassa. Siis ylikantaansa, jos otetaan Suomen maaseudutkin lukuun. Siellähän nyt työläiskodeissakin alkaa olla miltei järkiään sähköllä toimivat jäähdytys, siis jääkaapit ja radiot ja sen semmoiset mukavuudet. Pienemmillä seuduilla sitten autot ovat jokseenkin yleisiä, pikemminkin säännönmukaisia kuin poikkeuksia.
Niin, Amerikassa käydessäni tulin huomaamaan sen, että ukko kun ukko siellä omisti auton ja teillä näillä suurilla highwayilla, suurilla valtamaanteilla, tuskin koskaan nekin jalankulkija enimmäkseen autolla siellä vaan mentiin. No, missä määrin suomalainen kansallistunto ja suomen kielen harrastus ovat säilyneet Amerikan suomalaisen keskuudessa? Mikä käsitys sinulla siitä on?
Jokseenkin hyvin. Oikeastaan minun tekisi mieli sanoa ilahduttavan hyvin. Ei tietysti voida ihan noin lausua sitovaa yleistä mielipidettä asiassa. Tässäkin suhteessa tilanne riippuu suuresti eri paikkakunnista. Muutamilla paikkakunnilla suomen kielen harrastus ja suomalaisten asioiden harrastus on säilynyt joustavampana, elävämpänä ja kiinteämpänä kuin toisilla paikkakunnilla. Ja eritoten havaittavissa, että pienillä seuduilla, jossa suomalaiset muodostavat noin tuollaisen oman yhteisönsä, ja siis suomalaisten omat asiat ovat keskeisenä kiinnostuksen kohteena, niin siellähän tietysti suomalaiset asiat pysyvät kauemmin virkeänä kuin suurkaupunkioloissa, jossa monet hajottavat voimat pyrkivät noin siis tekemään tätä sulattamistyötä.
Aivan niin. Yhteisvoimin, yhteistyöhön, sehän on sellainen tunnus, joka vie eteenpäin kansoja. Ajoinkin juuri tässä kysyä, että minkälaista on Amerikan suomalaisen keskinäinen kanssakäyminen ja yhdistyselämä. Voiko puhua minkälaisesta voimakkaammasta yhteenkuuluvaisuuden tunteesta?
Kyllä, siitä voi puhua. Mutta hajanaistahan se sentään on niin, että melkeinpä voidaan sanoa, että suomalaisten asiat ovat noin, ne kiertyvät siis paikkakunnan omien asioiden ympärille ja harrastus siis muiden suomalaisten paikkakuntien pyrkimyksiin on verrattain noin katkonaista ja vähäistä. Mutta tämä johtuu taas maan tavattomasta laajuudesta, välimatkojen pituudesta ja siis luonnollisesti kosketusmahdollisuuksien puutteesta. Mutta yhtenäisiäkin asioita tietenkin on olemassa sangen runsaasti. Onhan sillä kirkkokunta, johon kuuluu seurakuntia ihan Atlantista Tyyneenmereen saakka. Monia satoja. Ja siis tämä keskuslaitos sijaitsee Hancockissa, Michiganissa ja niin poispäin. Muita yhdistyksiä on niin ikään koko maata käsittäviä yhdistyksiä. Niin että voidaan kyllä puhua siis Amerikan suomalaisten yhteisistä harrastuksista.
Sehän on sangen ilahduttavaa kuulla. Olisin vielä kysynyt eräästä seikkaa, joka lienee mielenkiintoinen etupäässä naisväelle. Nimittäin, minkälainen on yleistaso, yleishintataso Amerikassa? Esimerkiksi voitko mainita mitään tavaroita, joita voitaisiin pitää huokeampana kuin esimerkiksi täällä nyt meillä, siis suhteellisesti huokeampana, tai absoluuttisesti, kuinka arvioit?
Jaa, no nyt. Tämä nyt oli semmoinen juttu, josta minä tiedän kertoa valitettavan vähän. Minä olen suoritellut erinäisiä ostoksia tietenkin joskus noin pääasiassa omia solmioitani ja paitojani ja niin poispäin. Ja siinä suhteessa minulla ei ole yhtään mitään valittamista. Minä luullakseni olen saanut rahani edestä kutakuinkin hyvän arvon. Siis mikäli minun omakohtainen henkilöllinen kokemukseni on kyseessä, niin voisinpa sanoa, että rahan ostoarvo Amerikassa on melkoinen. Ja rahan arvonhan määrää se itse asiassa sen ostoarvo. Se, mitä sillä saa.
Aivan ja siis, niin.
En minä voisi sanoa, että jos kysymys on hintatasosta, että se nyt olisi siis palkkatasoon nähden millään muotoa suhteettoman korkea.
Aivan niin. Meidän rahalla kun joutuu siellä ostamaan, niin tuntuu kovin korkealta nuo hinnat, mutta siellä ovat tietysti palkat vastaavasti suuremmat, niitä tuo palkan ja ostokyvyn suhde siis säilyy luultavasti jokseenkin ehkä samanlaisena kuin meillekin. Erikoisesti panin merkille siellä, että tällaiset niin kuin silkkitavarat olivat siellä erittäin halvoissa hinnoissa, niin että niitä jopa kannattiin ottaa tuodakseen tänne muutamia pareja, mikäli tullilta uskalsi.
Joo, se on totta. Minä olen kuullut vaivumajan kertovan, että silkkitavarat ovat siellä epäilemättä huokeampia kuin ne ovat täällä. Esimerkiksi sukat, naisten sukat.
Niin, no, äsken mainitsin yöllä matkasta. Nyt tekisin tämän johdosta vielä sinulle muutamia kysymyksiä, jos minä saan tässä vaivata vielä.
No vai.
Arvelutko, että yöllä matkalla oli herättävää ja kokoavaa vaikutusta Amerikan suomalaisiin?
Oli varmasti. Siitä ei ole vähintäkään epäilystä. Yöllä matka oli eräs niitä kaikkein merkitsevimpiä asioita, mitä kotimaan taholta Amerikan suomalaisiin käsin on milloinkaan järjestetty. Oikeastaan tahtoisin puhua ihan superlatiivissa ja sanoa, että se oli kaikkein tärkein ote, siis Suomen taholta, kädenojennus Amerikan suomalaisille.
Ja kiitoksia, olen erittäin iloinen tästä tunnustuksesta. No, tähän nyt tuli oikeastaan minun seuraavaan kysymykseni, jonka aion tehdä, niin tavallaan jo vastauskin, mutta kysynpä kuitenkin, minkälainen on niin sanokseni jälkimuisto YL:n käynnistä?
Sangen mieluisa ja luullakseni hyvin pitkäaikainen. Tekisi mieleni uskoa haihtumaton. Niitä konserttitilaisuuksia, jotka nyt pidettiin tärkeimpien suomalaisasutuksien lähistöillä, eivät varmaankaan konsertissa olleet milloinkaan tulee unohtamaan.
Olisipa se tosiaankin ilahduttavaa. Minkälainen oli sitten maan vieraskielisen väestön suhtautuminen ja arviointi yöllä matkasta?
Erinomainen. Suosiollisempi kuin minä asiaa puuhatessani ja järjestäessäni aluksi ensinkään osasin toivoakaan. Paljon suosiollisempi.
Se onkin meille erittäin suuri merkityksellinen asia, jos tosiaan myöskin toiskieliset suhtautuvat näin lämpimästi ja myötätuntoisesti meihin. No, lopuksi vielä kysyisin, olisiko sulla ehkä sydämelläsi jotain, jota vielä tahtoisit kertoa, kun nyt näin Amerikasta olet tänne vanhaan kotimaahan saapunut?
Niin, olisihan sitä sydämellä paljonkin, johon sitä sellainen henkilö, joka on joutunut kasvamaan 45 vuotta oleksimaan muissa maissa, niin kun hän nyt sitten saapuu Suomeen, niin kyllähän sitä ajatus askartelee niin monella tavalla eriskummallisella tavalla, että siitä hän voisi kertoa ihan miten pitkälti tahansa, jos se nyt olisi kerrottavaa laatua. Mutta minä nyt en tällä hetkellä osaa erikoisemmin sanoa muuta kuin lausua suuren ihastukseni ja vilpittömän mieltymykseni kaikesta siitä, mitä minä tähän saakka tänä perin lyhyenä Suomessa oloaikana niin olen saanut nähdä ja kokea. Kohtelu ystävien taholta on ollut aivan suuremmoisen ruhtinaallista ja koko tämä Helsingin meininki niin sanoakseni on sangen miellyttävää. Niin, että jos olosuhteet muuten sallisivat noin ratkaisevampia siirtoja, niin minä en voi kuvitella maailmankaikkeudessa mitään paikkaa, jonne minä mieluummin asettuisin kuin juuri tänne Helsinkiin. Ehkä Kulosaareen kaikkein mieluimmin.
Vaikka meillä onkin tunnettua tämä amerikkalaisten sanavuolaus ja näitä superlatiivien käyttö, niin siitä huolimatta meitä ilahduttaa erittäin suuressa määrin, että meille tämmöisiä kauniita kohteliaisuuksia sanotaan. Ja me puolestamme toivotamme Mr. Sjöblomin ja kaikki Amerikan suomalaiset tänne rakkaaseen isänmaahamme tervetulleeksi. Ja lopuksi minä lausun sinulle radiokuuntelijoiden puolesta parhaat kiitokset sanoistasi ja toivotan rouvallesi ja itsellesi onnistunutta matkaa kautta Suomen. Olen kuullut, että sinä tulet sellaisen matkan tekemään. sekä viihtymystä ja iloa käynnistänne esi-isienne maassa.
Kiitoksia hyvin paljon.